sochi Ethiopia keessatti geggeeffamu keessatti biyyi isaanii mormituu kamiyyuu deeggarte kan hin beekne ta'uu pirezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi beeksisanii jiru. President al-Sisiin televizyona biyya isaanii tokkoof akka ibsanitti biyyi isaanii Ethiopia irratti shira tokkoyyuu kan hin hojjenne ta'uu hubachiisanii jiru. Obboloota keenya kan Ethiopia fi paarlaamaa isaanii fuuldura dhaabadhee akka hin ibsetti nuti walitti bu'iinsa caalaa wal ta'uu filachuu keenya akkuma dubbadhee ture sana arras kanuma mirkaneessa jechuudhaan ibsa kaleessaa kennan keessatti dubbatan pirezidaantichi. Pirezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuu Tashoome torban kana paarlaamaa isaaniitiif haasawa dhageessisaniin adda bilisummaa Oromoof gimboot torba dabalataan dhaabonni mootummaa Masri muddama Itoophiyaa keessaa ammeessan jechuudhaan himachuun isaanii yaadatama. Qaamoti dhimmi kun ilaallatu marti waan dubbatan sagantaa keenya wixataa irratti qabannee dhiyaanna nu hordofaa jenna.